Vláda chce příští rok zvednout průměrnou starobní penzi o 900 korun, což je o zhruba 200 korun víc, než předpokládá zákonem upravená valorizace. Výdaje na důchodový systém tak poprvé překročí 500 milionů korun. Vzhledem k tomu, že penzistů přibývá, plánuje ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Jana Maláčová ještě letos představit reformu celého systému. Její součástí by mělo být, jak uvedla v České televizi, i zřízení nultého pilíře, z něhož by stát vyplácel každému seniorovi takzvanou zaručenou minimální penzi. Kde na tyto plány vzít peníze a jak hlubokou revizi důchodového systému potřebujeme? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali hlavní ekonom Liberálního institutu Jiří Nohejl. Dobrý den.
Dobrý den.
A ekonomický expert ČSSD poradce ministryně Maláčové Michal Pícl. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pánové, první otázka na úvod je pro oba stejná. Požádám o krátkou odpověď na ní. Pane Pícle, řekl byste, že je třeba skutečně zavést minimální důchody, které budou zaručené pro všechny? Je to důležitý krok, myslíte?
Já myslím, že to je podstatný krok. Víte, že my v rámci důchodové komise řešíme systém komplexně a je to jedno z těch opatření.
Mm-hmm. Stejná otázka tedy pro Jiřího Nohejla?
Já to vidím jako krok, který by dával smysl v případě, že bychom prováděli radikální reformu penzijního systému, kde bychom vyvážili poměr mezi státním průběžným systémem a systémem kapitálového spoření.
A teď si to rozebereme samozřejmě blíž. Nejdříve u vás, pane Pícle, když jste řekl, že je to důležitá věc, aby se podařilo prosadit pro penzisty a penzistky zaručený minimální důchod, na který by dosáhli všichni. Proč si myslíte, že by to mělo být?
Tak my řešíme toto opatření v rámci takzvané udržitelnosti důchodového systému. Víte, že v rámci důchodové komise jsme se nejprve zabývali těmi lehčími na debatu lehčími tématy, jako jsou například penze mužů a žen. A nyní vlastně příští týden, kdy se schází komise pro důchody, tak budeme řešit tu příjmovou stránku a toto je jedno z těch opatření, jak řešit právě příjmy státního rozpočtu a i výdaje.
A proč a jak zaručit, že bude minimální penze pro každého? Je to opravdu tak nutné?
V tom návrhu, který vlastně představujeme na důchodové komisi, je rozdělení toho prvního průběžného pilíře na takzvaný nultý a první, kdy se vlastně ten nultý, ten takzvaný
který by měl vzniknout,
by byl takzvaně solidární, to znamená, všichni by měli nějakou určitou částku garantovaného důchodu. O tom, jak velký by měl být, to je potom politická otázka, o tom bychom se měli bavit i na té komisi a měl by být placen z daní. Pak je ten první průběžný pilíř, který by byl právě placen z toho sociálního pojištění, který je dnes a tím a byla by tam ta určitá zásluhovost a tím, že bychom to takto oddělili, tak by nám to dalo i prostor pro případné snížení sociálního pojištění, které dneska je opravdu vysoké.
Když, pane Nohejle, slyšíte to vysvětlování k minimálnímu zaručenému důchodu, je něco takového podle vás představitelné? Vy jste na začátku znamenal, že by to chtělo další výrazné změny v důchodovém systému, tak proč si myslíte, že by to neobstálo bez nich?
Já si primárně myslím, že ten zaručený příjem lze najít i v jiných systémech, ale zvláště ho lze najít v systémech, které jsou čistě postavené na kapitálových trzích. Například na Novém Zélandu je určitý minimální příjem, na který má v důchodu, na který má nárok každý, kdo je občanem Nového Zélandu. Nicméně nad rámec tohoto systému, který dává šanci asi dostat kolem 15% mediánové mzdy těm občanům ve stáří, tak nad rámec tohoto systému mají takzvaný systém KiwiSaver, kde si každý občan může, pokud chce, pokud se z tohoto systému nevyváže, spořit skrze soukromé penzijní fondy.
A chybí tam ten solidární průběžný systém?
Ano, přesně tak. To znamená, ty systémy, které se vydaly cestou garantovaného důchodu, jsou podle mého názoru systémy, které si uvědomily podstatnou věc. Podstatnou věc takovou, že zatímco důchody nejsou ani veřejným statkem, myšleno starobní důchody nejsou ani veřejným statkem, ani transferovou platbou, tak určitá záchytná sociální síť ve stáří, aby staří lidé neupadli pod úroveň chudoby, tak je zásadní pro udržitelnost kombinace té státní podpory a kapitálového spoření.
A vám by se takový model líbil, ten, který popisujete, pane Nohejle, že by stát nemusel garantovat penze, které by pokryly všechno, ale pouze minimální částku pro nějaké existenční minimum s tím, že lidé by se měli potom starat sami? Vy byste byl pro?
Samozřejmě já bych byl pro. V podstatě reforma, která by mi přišla nejoptimálnější, by byla kombinace nějakého nultého pilíře, který je tady navrhován ze strany ministerstva, a kombinace nějakého druhého pilíře, který byl historicky zrušen, nicméně který by skutečně poskytoval větší možnost volby.
Takže by nebyl povinný, aby odváděli lidé do fondu.
Mohl by být povinný, ale poskytoval by možnost volby v rámci toho systému, to znamená, mohl bych si zvolit nejenom jaký fond chci využít, ale i jakou třeba strategii chci v rámci svého finančního životního cyklu zaujmout. Když jsem mladý, tak spořím více skrze aktiva, která jsou více volatilní, více riziková, mají větší výnos.
A když jsem starší, tak už nebudu tak riskovat. Michal Pícl už delší dobu vrtí hlavou. Vy si myslíte, že to není cesta pro Českou republiku?
No, určitě ne. Když se podíváte na ten kapitálový trh, právě na penzijní systémy, tak dneska penzijní společnosti nejsou schopny ani udržet hodnotu peněz v čase. Pokud to postavíme pouze na tom, tak zaručíme našim občanům jen to, že jejich uložené peníze budou v budoucnu ztrácet hodnotu a budou na tom ještě hůře než dnes.
To je ten třetí pilíř, takzvané připojištění na stáří.
Ten systém má být postaven na tom průběžném pilíři, který má být s tím stavebním kamenem celého systému. Pak pokud někdo může a ne všichni mohou, tak by si měli přispořit v nějakém systému, neříkám v penzijních fondech, protože to jsou podle mě vyhozené peníze. Ale my k tomu vlastně, a to bych rád zmínil, jsme právě se zabývali i tím třetím pilířem a efektivitou penzijního systému a toho připojištění. A zde vlastně navrhujeme i zřízení jakéhosi státního penzijního připojišťovacího systému. To znamená, že by stát například vstoupil do tohoto trhu a garantoval například nějaký určitý výnos, třeba ty 2%, abychom to drželi na úrovni inflace, aby naši občané nestráceli hodnotu svých uložených peněz.
Jedna otázka mě napadá, možná ta základní. Pane Pícle, uneseme to všechno jako společnost, abychom ufinancovali ten důchod, který by měl být minimálně zaručený, pak v produktivním věku odváděli do solidárního systému a navíc se ještě snažili nějak sami, pokud na to budeme mít peníze, a doporučují to ekonomové a odbornice, které se tomu věnují, například paní Zamrazilová, aby se lidé sami na to stáří chystali, budou na to peníze?
Tak jak my jsme to propočítali, tak rozdělení toho prvního pilíře na nultý a první by znamenalo jen minimální navýšení těch výdajů, které tam dneska jsou, ale byly by efektivnější. Samozřejmě v tom nultém pilíři, který by byl placen z daní, je potřeba najít i další adekvátní daňové příjmy pro stát, které by to financovaly. Já bych ale rád zmínil, že český penzijní systém spotřebovává jsme na osmé nejnižší úrovni v rámci vydaných peněz v procentech HDP v Evropě. A máme tu obrovský prostor. Když se podíváte do Evropy, tak například Polsko dneska vydává to, co my budeme vydávat za 20 let. Pokud se tam podíváme, tam se země netřese, Varšava nepadá, prostě to funguje. Několik dalších zemí má daleko větší výdaje v poměru k HDP.
Než
náš penzijní. Máme obrovský prostor. My, naopak, náš problém je, že vydáváme málo na důchody a jsou nedůstojné.
Pane Nohejle, protože máme ty rezervy, o kterých mluví Michal Pícl, je na místě přemýšlet, jak zaručit jistou kvalitu života lidem, i když dosáhnou penzijního věku, aby se na stát mohli spolehnout?
Určitě je nutné zajistit tu kvalitu života pro všechny občany. Nicméně otázkou je, co je tou kvalitou života. A ekonomie není věda pouze o penězích, ale ekonomie je i věda i o štěstí. Původně byla morální filozofií a je potřeba si uvědomit, že možnost volby hraje podstatnou roli. A teďka, když se podíváme konkrétně na ty systémy, tak my vidíme, často je zmiňován demografický vývoj. Ten rozhodně hraje podstatnou roli. Lidé mají méně dětí, populace stárne, ale to, co je i zásadní, je, že dnešní mladší generace začínají žít trochu jiný život. Cestují po světě, odvádějí do různých systémů po celém světě a zároveň třeba se rozhodují mít takové přerušení kariéry v polovině svého života. A ty tradiční modely z 19. století, postavené na politice Otto von Bismarcka, jsou prostě pro 21. století neudržitelné.
Myslíte tedy, že je neudržitelná myšlenka, že by lidé pracovali a odváděli na důchod celý svůj život, že by tam mohlo vzniknout pro lidi, kteří žijí jinak, nějaká nevýhoda? Nebo teď tomu úplně nerozumím?
Protože ten systém, který je průběžný, tak vyžaduje nějaké parametry.
Mm-hmm. Abychom odváděli pravidelně.
Třeba například dobu odpracovanou dobu a jiné detaily. A lidé, kteří se rozhodnou žít trošku netradičním životem, tak jsou potom těmito parametry postižení, protože ten systém nedokáže poskytovat dostatečnou flexibilitu v rozhodování.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují hlavní ekonom Liberálního institutu Jiří Nohel a taky poradce ministryně práce a sociálních věcí Michal Pícl.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Uvažuje, pane Pícle, vláda o důchodové reformě v parametrech 19. století, nedívá se dost do budoucna, když, jak podotýká pan Nohel, se mladí lidé rozhodují často žít jiným způsobem než jejich rodiče nebo prarodiče?
My se samozřejmě díváme na 21. století, ona ministryně Maláčová už to zmínila, ona chce adaptaci toho systému tak, aby se dokázal přizpůsobit i na 20. století. Pokud my se tady bavíme například o zvyšování věku odchodu do důchodu, to znamená, že by lidé měli déle pracovat. Tak se ale uvědomme, že máme tady i nějakou digitalizaci, automatizaci, že proces trhu práce se bude měnit v budoucnu a my se na to musíme přizpůsobit. Nemůžeme nutit lidi déle pracovat, pokud ta pracovní příležitost vůbec nebude a musíme se na to dlouhodobě také podívat.
A není potom problém trvat na zastropovaném věku do důchodu 65 let, když, jak sám říkáte, se věk prodlužuje a lidé jsou ochotní a schopní, ne samozřejmě ve všech profesích, ale pracovat déle a sami. Vy se snažíte a vláda se snaží, aby těch příležitostí na pracovním trhu pro ně bylo víc. Není toto ten problém, že právě ten zastropovaný věk potom bude jaksi antimotivační a navíc nás všechny bude stát hodně peněz do budoucna?
Ale my přece nemluvíme o tom, že bude zastropovaný věk odchodu do důchodu do nekonečna. Ale musíme se tady podívat na určité parametry toho systému. Dříve za pravice tady byl systém ten, že se ten věk zvyšoval do nekonečna a vlastně to znamenalo, že lidé by z práce rovnou odjížděli například na hřbitov, protože toho důchodu by se nikdy nedočkali. Proto sociální demokracie ho zastropovala na nějakém určité hranici a řekla, každé 4 roky nebo 5 let vládo, přepočítáš ten systém, přepočítáš, zda se zvyšuje věk odchodu do důchodu a poté vydáš nějaké rozhodnutí, zda se prodlouží nebo se neprodlouží. Ten čas přišel letos, my jsme tu zprávu vydali. Myslíme si, že ještě ten čas není. Pro ty, kterých by se to mělo týkat, by se ta zpráva za těch dalších 5 let ještě měla týkat, čili prostor zde je. Ale já bych uvedl, že také není důležité dívat se na věk dožití, na ten zvyšující se věk dožití, ale především na zvyšující se věk dožití ve zdraví. Protože máme kvalitní zdravotnictví, je placeno z veřejných rozpočtů, z pojištění.
Ale pracovat lidé se dožívají
dlouhého věku, ale například používají různé léky, medikamenty, jezdí do nemocnice, sice žijí, ale ten život není úplně tak schopný k tomu, aby mohli například pracovat.
Pane Nohele, co vy si myslíte o tom, že je třeba nyní trvat na zastropovaném odchod do důchodu na 65 letech a do budoucna to přehodnotit?
Já si myslím, že ten věk odchodu do důchodu je samozřejmě podstatný, aby ten systém toho průběžného financování byl udržitelný. A my vidíme, říká to mnoho ekonomů, říká to Jan Švejnár, vámi zmíněná paní Zamrazilová či Helena Horská, že ten systém dlouhodobě udržitelný není a musíme si položit otázku, co je cílem toho státního systému, toho státního pilíře. A pokud je cílem toho státního pilíře pomáhat skutečně potřebným a ve stáří, tak bychom měli se snažit o co největší důchody těm nejstarším obyvatelům, ale těm, kteří ještě mohou pracovat, tak tím dát možnost si spíše postarat sami o sebe.
Tady ale vláda vychází vstříc, když říká Michal Pícl, tedy i vaším návrhům, že se soustředí na to, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí především, aby našlo pro lidi, kteří jsou v důchodovém věku příležitosti na pracovním trhu, bourají se stereotypy nebo se o to snaží, toto přeci byste asi měl ocenit, nebo ne? S tím souhlasíte?
Já s tím naprosto souhlasím. Já jenom nesouhlasím s tím, že takto postavený důchodový systém, který je z 96% postavený na průběžném financování, to znamená postavený na státu, nikoli na soukromých řešeních, tak takový systém neposkytuje dostatečnou flexibilitu v rozhodování těch jednotlivých lidí, jak se sami chtějí zabezpečit na stáří.
Nebylo by toho státu, pane Pícle, už přece jenom příliš v té filozofii důchodového systému, pokud bychom tady měli nultý pilíř zaručeného minimálního důchodu, průběžný systém a pak nějaké to, dejme tomu, připojištění a navíc ještě státní fond, který by umožňoval, jak vy říkáte, nějak kou záruku při tom připojišťování, nebylo by toho příliš na stát?
Protože už dnes se část vlastně těch důchodů platí z daní. My pouze do toho chceme vnést určitý řád, říct, tato část se bude platit z daní, tato část je zásluha, platí se z pojistného podle toho, kolik byste si v svém ekonomicky aktivním životě odváděli do daného systému. No a pak je tady nějaká možnost dalšího připojištění, kde my říkáme, současný systém soukromých penzijních fondů není efektivní a chceme do toho vnést ještě nějaký prvek, který by tu efektivitu dodal.
Obejdeme se do budoucna, myslíte, pane Pícle, bez nějakého druhého pilíře, to znamená povinného připojištění?
Samozřejmě, že se bez něj obejdeme. Byl zaváděn napříč Evropu a všichni od něj dávají ruce pryč a rychle utíkají, protože zjistili, že to prostě není systémové řešení. A naopak odčerpává z toho systému peníze někam do soukromých rukou těch penzijních pojišťoven a není garantováno, že v budoucnu za těch 20-30 let tam ty peníze opravdu budou.
Pane Nohejle, myslíte si, že ten penzijní, respektive systém penzijního připojištění, jak říká pan Bícle, je neefektivní, proto je třeba, aby stát do toho zasáhl zřízením, jak už také tady zaznělo, takzvaného státního fondu, kde by minimálně mělo být zaručené, že ti lidé nebudou jen prodělávat a také jejich peníze budou v bezpečí?
Já asi bych souhlasil s panem Píclem, že ten systém neefektivní je. Ono se ukazuje, že ty reformy, které byly po světě provedeny a které dávají zásadní důraz na kapitálové trhy, to znamená spoření si na stáří skrze kapitálové trhy, tak jsou efektivní tam, kde došlo k podstatné změně té struktury toho spoření. Tam, kde například ten státní systém tvoří 20% a ten soukromý systém skrz kapitálové trhy tvoří 80%, tam se zásadním způsobem změní chování a jednání obyvatel. Tam, kde jako u nás tvoří pouze 4%, tam v podstatě se jedná o velmi marginální doplňkový produkt, který zásadním způsobem nemění, jakým způsobem se jednotliví lidé rozhodují o své budoucnosti.
Jakým způsobem se podle vás nebo podle toho, co máte zjištěné s reforem po světě, o kterých mluvíte, chování obyvatelstva, když tam je jen malá část státu, která jim zaručí nějaký důchod a zbytek je na nich? Co se mění?
Mění se zájem o ty kapitálové trhy, mění se rozhodování, mění se motivace udělat racionální rozhodnutí na svoje stáří. Paní ministrině v otázkách Václava Moravce říkala, že by ráda rozesílala dopisy vždycky ke kulatému výročí narození a k 30., 40., 50. a 60. narozeninám. A to je právě to, co se mění, protože v případě, že máte kapitálové spoření na penzi skrze ty systémy, tak ty fondy vám posílají takovýto dopis často čtyřikrát do roka, někdy i častěji. A vy svým způsobem žijete ten celý svůj život a přemýšlíte o tom životním cyklu vašich financí úplně jiným způsobem, než jakým o nich přemýšlíme tady, když 96% tvoří pouze průběžný systém.
Souhlasil byste s tím, pane Pícle, že kdyby stát přenesl na lidi větší, daleko větší zodpovědnost za přichystání vlastního stáří nebo podmínek, za kterých budou žít ve starším věku, takže by se lidé usebrali a začali by daleko víc spořit, přemýšlet o tom, kde se zajistit a jak?
Ale my si musíme uvědomit, že velká většina našich obyvatel není schopná si ušetřit ještě něco navíc bokem, tak aby to mělo smysl na stáří. Když se podíváte do těch soukromých fondů, tak dnes si tam průměrně ukládá člověk 700 korun měsíčně. To vám ale na důchod absolutně nestačí. Vy byste museli měsíčně tam ukládat minimálně 2,5 tisíce. A to dnes kdekdo nemá.
To znamená, že lidé by podle vás možná chtěli, ale nemají na to peníze. Není to tím, že by byli nezodpovědní.
V momentě, kdy naše ekonomika je levnou ekonomikou, s levnou prací, s levnou cenou práce, máme 8. nejnižší cenu práce v Evropské unii, tak nemůžeme po těch lidech ještě čekat, že mají možnost si něco spořit někde bokem.
A až by měli tu možnost, tak by, pane Pícle, mohl stát uvažovat o tom, že to nechá více na nich?
No, pokud si někdo může spořit, tak proto tady chceme zřídit ten státní fond, tak aby například nestráceli jeho úložky hodnotu.
Hosty pro a proti jsou ekonomický expert ČSSD Michal Pícl a ekonom Jiří Nohejl. Ještě, pane Pícle, když tady zaznělo na začátku k tomu nultému pilíři a tomu zaručenému minimálnímu důchodu, který by měl být placený z daní s tím, že by měly být posílené určité zdroje, tak se hovoří o bankovní dani, hovoří se o sektorové dani. Tady ale nesouhlasí premiér Andrej Babiš, který stále argumentuje svým fondem investic, do kterého zatím se uvolili dobrovolně posílat peníze 4 banky, které operují na českém trhu. Myslíte si, že se vám toto podaří prosadit?
No, já bych v první řadě řekl, že fond pana premiéra není žádné samaritánství bank, ale je to čistý biznis. Oni z toho budou mít výnosy a je to spíše uložení 7 miliard na z garancí státu a s nějakým procentem. To opravdu není žádné samaritánství, že by nám tady nechali 7 miliard. Je opravdu potřeba se na to podívat do detailu, jak to bude fungovat. A naše bankovní daň znamená 14 miliard. To, co, s čím přichází premiér, je 7 miliard, takže to je dvojnásobek. Já si myslím, že je tu spoustu sektorů, kde se odvádí velké množství kapitálu do zahraničí, ty společnosti tady nereinvestují, jako je to například v automobilovém průmyslu, který opravdu, co tady vydělal, ve velké většině reinvestoval. My prostě chceme na to poukázat a rádi bychom, aby byl tento sektor více daněn.
Pane Nohejle, co říkáte na tu myšlenku bankovní, případně sektorové daní?
Já bych se rozhodně obával jakýkoliv sektorových daní. To určitě ekonomice žádným způsobem nepřispěje. A vedle bankovní daně paní ministryně navrhovala i to, že my máme relativně nízké zdanění kapitálu a říkala, že by teda některé problémy s důchodovým systémem a zavedení, respektive ta reforma mohla být financovaná i zvýšením daně z kapitálu. Ale teď, když se podíváme na tu argumentaci, že soukromé připojištění nebo penzijní připojištění a soukromé fondy jsou dle ministerstva neefektivní a je potřeba zařídit státní fond, tak zavedením sektorových daní na banky či zvýšením daně z kapitálu rozhodně nepomáháme tomu, aby výnosnost v takovýchto fondech byla lepší.
Michal Pícl?
Jenom jedna věta. Soukromé penzijní společnosti, ten systém je neefektivní pro ty lidi, pro ty, kteří tam střádají.
Ne pro ty společnosti.
Pro ty společnosti je to velice výnosný biznis. Podívejte se, kolik oni mají výnosy.
Když se, pane Nohejle, zmiňujete o tom, že by nebylo pro ekonomiku výhodné danit víc nějaká odvětví, tak ale porovnání se členskými státy OECD je zdanění firem v Česku opravdu nízké, protože jen 6 těch států z celé palety shromážděné v OECD má pod 20% této daní. Mezi ně patří Česko. Není tady spíš dobrý ten tlak nebo ta snaha narovnat to s většinou států OECD?
Já si dokážu určitě představit situaci, kdyby jsme měli širší debatu o tom, jakým způsobem provádíme daňovou reformu. Ale ta se netýká, to řešení, já jako nepatřím mezi ty, kteří mají rádi debaty o parametrických nastaveních a detailech toho systému. Můžeme se bavit o zásadní transformaci daňového systému, ale myslím si, že v takové oblasti bychom potom měli řešit zásadnější problémy. Například teďka je velmi populární debata o globálních změnách klimatu, o globálním oteplování a mnoho amerických a světových ekonomů podepsalo petici za to, aby docházelo k zásadním změnám daňového systému, například ke snižování daní z příjmu fyzických osob a nahrazení těchto daní uhlíkovou daní. Nicméně reforma daňového systému je věc, která se týká, je velmi komplexní
a nelze
ji řešit jenom tímto způsobem.
Nebyla by to příliš salámová metoda, pane Pícle.
Ale my přeci neříkáme, že chceme jenom bankovní daň. My říkáme, že chceme celý ten systém komplexně změnit. Pro nás je nepřijatelné, aby 80% příjmu státu tvořila spotřeba a práce. To je naprosto nepředstavitelné. A velká část kapitálu odcházela do zahraničí. My chceme ten systém celkově přeměnit a přesně tak, jak říkáte, snížit daně lidem, progresivně například zvýšit daně korporátu a říkáte to správně. Musíme musíme se také dívat na udržitelnost daní do budoucna, nebo aby zajistili udržitelnost České republiky v budoucnu, uhlíková daň a různé jiné daně.
Pane Pícle, už jen jednu věc, kdy myslíte, že by mohla být ta reforma hotová, tak aby šla na vládu, nebo aby, a teď se dívám více do budoucna, byla aplikovaná v praxi?
Jakou myslíte?
Důchodovou. se tu bavíme teď, nechme daně chvíli spát, myslím,
co se týče důchodové reformy, tak my máme vládou daný termín do poloviny prosince, abychom předložili vládě nějaký určitý plán. Samozřejmě ty jednotlivé věci debatujeme v rámci té komise pro spravedlivé důchody a na koaliční radě s naším koaličním partnerem, tak aby to byl vládní návrh, abychom s tím šli společně do sněmovny a už díky té komisi měli předjednanou nějakou určitou spolupráci napříč politickým spektrem, protože nechceme reformu na sílu, tak jak to předváděla pravice. Chceme konsenzus a chceme, aby to vydrželo do budoucna, do dalších let.
Říká poradce ministryně práce a sociálních věcí, ekonomický expert ČSSD Michal Pícle. Mluvila jsem taky s hlavním ekonomem Liberálního institutu Jiřím Nohejlem. Pánové, díky. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Díky za pozvání.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.